Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар и вие слушате радио Гласът на надеждата. Телефонът ни е 032-633-533, а адресът Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Днес ще ви представим темата «Нова епоха на планетата Земя». Пред микрофона е Ради.
Скъпи приятели, нека да направим заедно едно пътешествие в красивия район Тоскана в северна Италия. Пътувайки с корабче срещу теченията на река Арно, стигаме до град Пиза, място с необикновена история. По време на Римската империя той бил важно пристанище на имперската флота. През средновековието станал голяма икономическа и политическа сила. Днес Пиза е известна със своя университет, произведения на изкуството и исторически забележителности. Най-голямата му забележителност е наклонената кула с отклонение 16 стъпки от центъра си. От върха на кулата в Пиза, преди около 4 столетия, ученият Галилей направил експеримент с гравитацията. По-късно насочил към небето собственоръчно направения си телескоп и открил планини на Луната и петна по Слънцето. Разбрал, че полският астроном Коперник е прав, Земята се върти като всяка друга планета, а Слънцето е неподвижно. Галилео, най-големият учен на своето време, бил доста опитен в политическите маневри. Назовал четирите видени от него спътника на Юпитер с имената на великия херцог на Тоскана, надявайки се чрез това ласкателство да получи доходна служба. Хитрината подействала. От привидно сигурното си място Галилео смятал, че ще може да разпространи новите си идеи за Слънчевата система. Тук обаче не постигнал голям успех. Със своите открития ученият обидил и католици, и протестанти. Дори Мартин Лутер протестирал. Хората слушат един новопоявил се астролог, който се опитва да докаже, че Земята се върти. Но в свещеното писание е записано, че Исус Навин заповядал на Слънцето да спре, а не на Земята. Реформаторът Калвин от своя страна заявил: «Кой ще се осмели да постави авторитета на Коперник над този на Святия Дух?» Но Галилео не виждал противоречие между науката и вярата в Библията. Той обяснил, че Бог в Словото си набляга на духовната истина и обикновено не се занимава с лъжливите представи на хората по различни научни въпроси. Древният Исус Навин си представил, че Слънцето се движи по небето и това е отбелязано в свещеното писание, макар че в действителност Земята се върти около Слънцето. През 17 век никой не успял да обори заключенията на Галилео, но въпреки това християнските водачи го обявили за еретик. Папа Урбан VIII го извикал и му показал ужасите на инквизицията. Твърдението на Рим, че има право да контролира съвестта и да бъде единствен тълковател на Библията, било заложено на карта. Тъй като църквата вече била осъдила Коперник заради неговите фалшиви и противоречащи на писанието възгледи, това е доводът, с който бил обвинен, Галилео бил принуден да избира или да се откаже от видяното през телескопа или смъртта. Предпочел да се откаже от научните си открития, за да не бъде изгорен на клада. Но дори при това обстоятелство църквата осъдила унизения учен на доживотен затвор поради силни подозрения в ерес. Престъплението му било, че говорил неща, в които днес вярва целият свят. Една година преди раждането на Галилео, Рим се е подготвил за борба срещу онези, които отправили предизвикателство към властта на католицизма. Църквата била изгубила големи територии пред настъпването на протестантския свят. До 1540 година цяла Скандинавия, Северна Германия и големи части от Европа били станали протестантски. Нещо трябвало да се предприеме, за да се предотврати бягството от Рим. Реформаторите изисквали от папата да свика църковен събор, за да се обсъдят идеите им. Много църковни водачи се съгласили, макар и поради друга причина. Те искали Рим да наложи властта си и да обедини католиците за смазване на реформацията. Години наред папа Павел III се колебал, но през 1545 година свикал църковните ръководители в северния италиански град Трент. Съборът в Трент продължил много години, чак до 1563 година, т.е. 18 години, тъй като дебатът постоянно отихвал и се разпалвал. Тогава станал историческия поврат и в старата църква бил вдъхнат нов живот. Католицизмът дължи много от съвременния си вид на събора в Трент. Там били разрешени някои проблеми от миналото, но се стигнало до отказ от реформа в доктрините. Църковните ръководители укрепили католическата вяра и предприели офанзива, започвайки така наречената контрреформация. В резултат на политически интриги, военна сила и с помощта на инквизицията, Рим се опитал да си възвърне големи територии, завладени от протестантите, и успял. Ударната сила на контрареформацията била езуитската организация. Хората от този орден били специално обучени за борба срещу реформацията. Двама от най-изтъкнатите им учени, Луис де Алказар и Франциско Рибера, се заели с оборване на най-сериозните протестантски доктрини, а именно – че църквата в Рим се е превърнала в антихрист. Това била доктрината, срещу която те насочили своите усилия. Алказар предложил идеята, че пророчествата за антихриста се отнасят за древността и за езическият Рим, а не за папството. Според него тези пророчества са се изпълнили в древността, още преди времето на папите. Теорията му станала известна като претеризъм. Рибера, основоположникът на футуризма, проповядвал нещо по-различно. Той казвал, че антихристът ще бъде бъдещ враг на християнството. Но независимо дали антихристът е минало или бъдеще, езуитите постигнали целта си. Вниманието било отклонено от понтифекса. Как Рибера успял да постави пророчествата за антихриста в бъдеще време? Ето това е интересен въпрос. Чрез умело манипулиране на чудното пророчество от 9 глава на книгата на Данаил, в което е предсказана годината на Исусовата смърт, Рибера отнел сърцевината на предсказанието, като заменил Христос с антихриста. Ето как направил това. Може би си спомняте, че според Данаиловото предсказание Месия щял да потвърди завет през 70-та седмица, последната от 70-те седмици, а в половината ще направи да престанат жертвата и приносът. Всичко това се случило, когато Исус издъхнал и завесата на храма се раздрала, т.е. символично било показано, че старозаветната жертвена система е прекратена. Но Рибера отрекал Христовото дело и потвърждаването на завета. Той казал, че антихристът е личността, която в бъдеще време ще изпълни пророчеството от Даниил 9 глава. Иезуитът нямал библейско основание да приложи това пророчество за антихриста. Първо Даниил 9 глава описва спасителното и изкупително Христово дело на кръста. Второ, този, който прави завета, го потвърждава, а не го нарушава, както футуристите твърдят за антихриста. Трето, в никое пророчество не е казано, че антихристът ще прави завет с когото и да било. Умелото тълкование на Рибера е стигнало до нас под името теория на празнината. Той поставил в бъдеще време 70-та седмица и я отделил от останалия период с празнина от много столетия. Но никъде в текста не се говори за период от време между 69-та и 70-та пророческа седмица, които са описани в 9-та глава на книгата Даниил. Най-накрая, скъпи приятели, Рим намерил отговор за протестантското обвинение, че църквата е станала антихрист. Нищо чудно, че навсякъде по света католиците се обединили около иезуитската теория. Футуризмът на Рибера станал изключително популярен. Блестящият му последовател кардинал Робърт Белармин написал тритомника «Спорове», за да се противопостави на реформацията. Станал известен сред католиците като най-големият противник на протестантските църкви. Както можем да очакваме, протестантите отхвърлили римокатолическия футуризъм. От 25 известни писатели и реформатори през втората половина на 17 век, нито един не отричал, че папството е антихристът. Те вярвали, че Данаиловото пророчество за 70-те седмици се изпълнява в лицето на Христос. Но просто не е за вярване. Протестантите от последните два века изоставили вярата на реформацията. Наистина чудно е това, че именно протестантите от последните два века приели футуризма на иезуитите. Няма по-непонятно развитие в църковната история. Джордж Шелдън Лат, уважаван съвременен учен, отбелязва това явление в книгата си «Блажената надежда». Ето цитат от нея. Мнозина днешни футуристи ще бъдат шокирани, ако им се каже, че първият учен от новото време завърнал се към патристичното футуристично тълкование бил испанският езуит Рибера. През 1590 година той публикувал коментар върху откровението, с което целял да се противопостави на преобладаващия възглед на протестантите, определящи папството като антихрист. С изключение на първите глави, Рибера приложил всички пророчества от откровение към бъдещето, а не към историята на църквата. Антихристът бил зъл човек, когато евреите щели да приемат. Той щял да възстанови Ерусалим, да забрани християнството, да отхвърли Христос, да преследва църквата и да управлява света в продължение на 3 години и половина. Край на цитата. Няма съмнение, че протестантизмът е направил сериозно отстъпление от пророческите си възгледи, но как се е стигнало до това отстъпление?
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Телефонът ни е 032-633-533. Понеже от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България с писал на кирилица. Програмата ни продължава.
Всичко започнало в Великобритания в началото на 19 век. Едуард Ирвинг, служител в Шотландската църква, се заинтересувал от учението за второто идване на Христос и основал така нареченото общество за изследване на пророчествата. За жалост, той приел футуризма на Рибера и дори превел книга, написана от испански мисионер иезуит. Проповедите на Ирвинг имали голям успех. Привлякал вниманието на висшето общество в Лондон, а веднъж дори говорил пред 12-хилядно множество в Шотландия. Една неделна сутрин през 1831 година жена, говореща езици, прекъснала проповедта на Ирвинг. Последвали необичайни експерименти с изцеление чрез вяра. Ирвинг, който бил човек с широки възгледи, помислил, че това може да е действие на Святия Дух. Взел се още по-сериозно с разпространяването на съмнителни учения, но възмутени вярващи го обвинили в ерес и гласували отстраняването му от анвона. Едуард Ирвинг умрял сломен, малко след като навършил 40 години. Влиянието му обаче продължило да съществува. В резултат на проповедите му, англиканецът от ирландски произход Джон Нелсън Дарби приел футуризма на Рибера. Искреният младеж започнал да пътува из Европа и отишъл дори в Съединените щати, като навсякъде по пътя си разпространявал своите идеи. До смъртта си през 1882 година Дарби основал само в Америка около 100 групи за изучаване на Библията, посветени на ученията му. След смъртта на Дарби, факелът на футуризма бил поет от Скофилд, съставител на помощните бележки към справочна Библия Скофилд. Публикувана през 1909 година, тази Библия остава изключително популярна дори до днес. След 1970 година, бестселърът на Хоул Линдзи, Загиналата велика планета Земя, убедил милиони протестанти в футуристските учения за Антихриста. Помислете за това. Очевидно нелогично учение на Римската църква, безкритично прието от протестантския свят. Католическата контрареформация завоювала повече територии, отколкото Франциско Рибера можел дори да мечтае. Вече не е необходимо църквата да се бори с реформаторското обвинение, че папството е антихристът. Рим може да се чувства сигурен, след като консервативни протестанти проповядват католическия футуризъм. Такъв невероятен обрат. Не сме ли застанали на опасна почва, уязвими от фалшивите теории за антихриста? Някои ще попитат какво значение има, след като сме искрени християни. Но, ако наистина сме искрени, бихме приели сериозно библейските пророчества, които отправят предупреждения за големи измами. Във дните на Христос, поради невежество по отношение на библейските пророчества, мнозина го отхвърляли. Очаквали Месия, който да изгони окупационната римска армия, и когато Исус изцелявал болни и възкресявал мъртви, не били убедени, че той отговаря на изискванията. Дори силно вярващият Йоан Кръстител се объркал, изпратил при Исус двама вестители, за да му зададат въпроса: «Ти ли си оня, който има да дойде, или друг да очакваме?» Съмненията и измамите разяждали вярата на народа. Споровете стигнали връхната си точка през последните месеци от живота на Христос. В 7 глава на Евангелието на Йоан четем за Исусовото посещение в Ерусалим, за празника на Скинопиията. През този годишен есенен фестивал имаше за него много глъчка между народа. Едни казваха: «Добър човек е», други казваха: «Не, но заблуждава народа». Споровете за Исус се разгорещявали и затихвали, и още веднъж всеобщо приета заблуда за библейското пророчество усъмнила хората в личността на Христос. Те си шепнели обаче: «Този знаем откъде е, а когато дойде Христос, никой няма да знае откъде е». Мнозина вярвали, че Месия ще дойде незнайно откъде е, внезапно и тайнствено, и Исус живял около тях известно време и следователно мислили си те, не е възможно той да е месия. Пълното им невежество относно пророчествата било причина да отхвърлят своя спасител. Други имали известни познания върху свещеното писание, но въпреки това отхвърляли Исус. Знае ли, че Месия ще се роди в малкото градче Витлеем? Исус наистина бил роден там, но смущавало ги обаче местожителството му в Галилея, вдигали вежди и питали, нима от Галилея ще дойде Христос? Не рече ли писанието, че Христос ще дойде от Давидовото потомство и от градеца Витлеем, където беше Давид? И така възникна раздор между народа за него. Едно изследване би им помогнало да се справят с объркаността си. Свещеното писание е предсказало много отдавна, че Месия щял да живее в Назарет след раждането си в Витлеем. Но лъжливо тълкуване на пророчеството подбудило Израил да отхвърли Исус. Сега разбирате защо погрешната информация за дадено пророчество може да се окаже нещо много по-лошо от липсата на каквато и да е информация. Хората си мислят, че знаят, а в същото време живеят в заблуда. Мнозина от времето на Христос не си направили труда сами да изучават Библията, за тях имало значение следното. Повярвал ли е в него някой от първенците или от фарисеите? С други думи, повярвал ли е някой от известните личности? Аз няма да следвам истината, докато някой прочут религиозен водач не поведе останалите. Чуваме ли днес някой да казват същото? Исус не е отговарял на Израилевите надежди и евреите не го приели. Това станало само защото нямали желание да изследват пророчествата с отворено и безпристрастно сърце. Заплашени ли сме ние от същата опасност? Спомнете си Павловото предупреждение за Антихриста. Никой да не ви измами по никой начин. Не ни ли потикват някои да очакваме някакъв бъдещ антихрист, а в същото време той да действа близо до нас? Има за какво да се замислим. Спомнете си, че Божият народ не познал Христос при идването му, защото очаквал Месия, по-различен от този, за когото предсказвали библейските пророчества. Може би и ние няма да различим антихриста просто защото поради подобно фалшиво тълкуване на пророчествата очакваме нещо по-различно и дали не е възможно някои християни дори да помагат на антихриста в неговите измами. По-добре ще е да бъдем особено внимателни. Скъпи приятели, прекалено много е заложено в този час на криза, за да си позволим безгрижно отношение или да приемем безкритично нечие мнение. И дано Бог да ни помогне сами да изучаваме Библията и да следваме сигурното пророческо слово.
Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg, а също така и да ни слушате в интернет. Сайтовите са awr.org и awr.sdabg.org. Скъпи приятели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте нашите разнообразни програми всеки ден на същата честота. До чуване!